34. kapitola. Koruna Madony a kríž farára. 1854 až 1855. Zvony na celom svete vyzváňali s jasotom. Od veže k veži sa niesol ich plesajúci hlas a prinášal radosť všetkému stvoreniu. Na nebi sa objavilo nové znamenie, obrazne poškvrnenej ženy ovenčenej hviezdami. Na jej korune sa zajagal nový diadém. 8. decembra 1854 Svätý Otec mocou apoštolskej autority vyhlásil v Ríme celému svetu dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Do zvučiaceho chóru sveta sa miešali aj zvony farského kostola v Arse a svojimi striebornými hlasmi niesli tú radostnú zvesť ponad zasneženú krajinu. Vyhnané Evine deti, zdvihnite hlavy a počúvajte. Do noci hriechu žiari nedotknutá tieňom dedičného hriechu duša tej, čo je plná milosti, ktorá nám zrodila spasiteľa a rozšliapala hlavu hada. Potechá nádej smrteľníkov. Nevýslovná radosť staručkého kňaza, ktorý celý blažený kľačal pred bohostánkom a spieval Nunc Dimittis. Teraz prepustíš, pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči videli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, svojho ľudu. Radujte sa, milí bratia a sestry, radujte sa, ohlasovala skazateľnice veriacim. Tešte sa z pocty a výsady, ktorú dostala naša matka. Hľaďte na kvetmi ozdobenú, svetlom ožiarenú postavu nebeskej panej. Hľaďte na srdce, ktoré som vložil do jej rúk. Srdce z čistého striebra, obložené zlatom. Biela hodvábna stuha obopína toto srdce. Na nej sú napísané všetky vaše mená. Mária vás nosí vo svojom srdci a na nikoho nezabudne. Všetkých vás pozdvihne z vašej hriešnej biedy do svojho čistého svetla. Ave, Ave Maria. Ave Immaculata, Ave, Ave po celú večnosť. Zo striebornej kadidelnice sa dvíhali vodné obláčky k srdcu, ktoré v arskom kostole držala Panna Mária vo svojich rukách. O, aká radosť! V každej tiesni sme ukrytí v srdci nepoškvrnenej, v každom trápení máme vlasť a večný domov v Máriinom srdci. Po slávnostnej svätej omši šiel harský farár s nespočítateľným davom k domu prozreteľnosti, kde sa medzi orezanými stromami záhrady dvíhala socha nepoškvrnenej, ktorú teraz vianý posvetil. Od sochy prešiel pohľad farára na stovky ľudí, ktorí sa tiesnili okolo nej. Na Bohu zasvetené panny, ktoré pánovi darovali neporušený panenský kvet svojho života, na deti, ktorým z očí žiarila čistá radosť na statočných mužov a ženy, mladíkov a devy z Arsu, o duše ktorých kňaz veľa rokov zápasil, na pútnikov, ktorí skrze neho našli pokoj. Ján Vianý dvihol svoje ramená, široko ich roztiehol a volal chvejúcim sa hlasom. Poďte, deti moje, poďte k srdcu svojej matky. Prišiel večer. Posledné svetlo dňa sa pomaly strácalo, a bielu zimnú noc zdobil už len veniec žiariacich hviezd. Do tmavých ulíc však prenikal jasný lesk svetiel. Horeli nielen okolo kostolnej veže Arsu, ale aj z každého domu sa odrážalo svetlo sviec a lamp. Arská mládež a neprehľadné zástupy pútnikov s lampášmi a fakľami kráčali dedinou. Nebo sa sklonilo až k zemi a zdalo sa, ako by jas večnosti prežiaril obec. Ponad more svetiel sa vznášal hlas Máriinho zvona a zvonárom nebol nikto iný ako sám Ján Vianý. Jeho staré ruky zvierali povraz, ako by ho nikdy viac nechceli pustiť. Kňaz, ktorý cez celý svoj život nosil nebeskú matku vo svojom srdci, teraz vyzváňal na jej počesť. Vyzváňal svoju radosť, ktorou mu prekypovala duša, vyzváňal svoju veľkú túžbu či skôr nostalgiu po matke všetkých milostí. Prišli ministranti, aby farára vystriedali, lebo od veľkej námahy už dýchal veľmi ťažko, ale Vianý ich poslal preč. Práve teraz, v tejto hodine, sa chcel rozozvučať svätý Miasotomajon sám, lebo jeho duša naozaj spievala svoju prenikavú pieseň, ktorá sa dotýkala až nebies. Napokon zhaslo aj posledné svetlo v uliciach Arsu. Ostalo len svetlo hviezd. Utíchol posledný jasajúci zvuk, ba zmlkol aj zvon Panny Márie. Vianý sa vracal do fary, tackajúca od slabosti a opierajúca o plece svojho kaplána. O, priateľ môj, povedal kňaz, sa v jeho očiach svietilo nesmierne šťastie. Toto je najkrajší deň môjho života. Iba nebo môže mať väčšiu radosť. Priveľmi ste sa vyčerpali, povedal ustarostený tokanier. Ste celkom spotený a noc je chladná. Nie, priateľ môj, odvetil Vianý, žiariaci stále radosťou. Noc je prehriata láskou Božej Matky, kde sa jej zrak dotkne zeme, kvitnú kvety aj v zimnom snehu. Namávo vystupoval schodmi, čo viedli k jeho izbe. Dogma o nepoškvrnenom počatí Panny Márie plesal, keď si sadal, podopieraný spolubratom. Vždy som si myslel, že tento lúč chýba v žiarivom venci katolíckych práv viery. Nie, táto prázdnota nemohla ostať. Teraz sa konečne zaplnila. Že som smel vidieť tento deň. Budem zaň Pánu Bohu vďačný po celú večnosť. Katarína Losáňová vstúpila a podala farárovi pohár teplého červeného vína. Prosím vás, vypite to, ponúkala dobrá duša. Ste rozohriatí a v izbe nie je teplo, mohli by ste prechladnúť. S vďačným úsmevom si od nej vzal horúci nápoj. Viete, o čo som dnes prosil pri svätej omši? Začal, keď si odpil nejaký glk vína. Chvíľu ma trápila predstava, že by sa Boh mohol odvrátiť odo mňa pre moje hriechy. Vtedy som si povzdychol: O Pane, ak ty odo mňa odchádzaš, potom mi nechaj aspoň svoju milú matku. Už musíte ísť spať, pripomínala Katarína. Radosť mi nedovolí spať, odvetil farár. To je skutočne svätý advent, ktorý nám nebo darovalo. Nie, už nemôžu byť ďaleko Vianoce. V skutku v tej noci kňazovo srdce nenachádzalo odpočinok. Uprene sa díval na obraz Matky Božej, ktorý zdobil jeho izbu. Krátko po polnoci sa zdvihol a šiel so svojím starým lampášom do kostola, aby ešte raz z celého srdca pozdravil nebeskú matku. Prišli Vianoce, ale sviatky radosti priniesli farárovi hlboký žiaľ. Dostal z domu list. Vianý ho otvoril v zlej pretuche. Vedel, že dostane niečo iné než zvyčajný sviatočný pozdrav. A skutočne. Sestra Margita mu oznamovala, že brat František leží ťažko chorý a prosí, aby prišiel. Vianý, zarazený, odložil list. František mu bol vždy najmilším zo všetkých súrodencov, ale ako môže cestovať do Dardily v tento posvetný deň? Brat mu predsa dovolí niekoľkodňový odklad. Ihneď si Ján sadol a napísal chorému list plný bratskej starostlivosti a lásky. Môj milý, úbohý brat, dostal som správu o tvojej chorobe, ktorú mi doteraz zatajovali. Veľmi ma to zarmútilo. Prosím ťa, oznám mi, ako sa máš. Bol by som ocestoval, keby nebola oktáva Vianoc. Prosím ťa, podaj mi hneď správu, aby si mi odňal bolesť neistoty. Maj sa dobre, môj milý brat. Úfam, že ťa bude môcť čoskoro navštíviť. Srdečne pozdravujem aj sestru, ktorá si robí veľké starosti. Medzitým sa zdalo, že sa bratov stav zlepšil. Celé týždne darmo čakal Vianý na správu z domu. 26. januára však prišiel do Arsu jeho synovec Anton a prosil strýka, aby neodkladne prišiel do Dardily, lebo s otcom je veľmi zlé. Farár sa s chvatom pripravil na cestu. František Pertinán zapriehol kone do voza, do ktorého nastúpil okrem Vianýja a jeho synovca aj kaplán Tokanier. Privez ho späť, volali dedinčani aj pútnici na Košiša, keď sa vospojínal. Na to sa môžete spoľahnúť, prikývol Pertinál. Cestovanie spôsobovalo farárovi bolesti. Po trojhodinovej ceste v Parsiek povedal. Nemôžem ďalej, mám závraty. Chcel pokračovať pešo, ale nebol schopný vliecť sa ďalej po zasneženej ceste. Od muža, ktorý šiel okolo s kolmi do vinice, mu kúpili za 2 franky palicu, aby mu pomohla pri chôdzi. Ale kolená sa mu tak triasli, že sa musel nakoniec vzdať. S ťažkým srdcom sa musel vrátiť a s plačom odovzdal synovcovi posledné pozdravy pre brata a uisťoval ho o svojich modlitbách. Potom nastúpil opäť na povoz a celkom vyčerpaný sa vrátil do Arsu. Tokanier a Anton Vianney pokračovali pešo po ceste. V Nouville si najali 2. voz a v podvečer dorazili do Dardily. Práve vtedy tamojší farár udeľoval chorému pomazanie chorých. Veľmi ho bolelo, že sa syn vrátil bez milovaného brata. No zbožný muž prijal aj toto posledné sklamanie svojho života. Žil ešte do Veľkého piatku, keď Boh vzal do neba jeho vernú dušu. Ján Vianney však už nemal nikdy viac uvidieť svoj rodný dom. Večer 15. augusta 1855 na slávnosť nanebovzatia Panny Márie povedal tokanier farárovi, ktorý sa vracal domov zo spovednice. Milá Matka Božia pripravila k vášmu 40-ročnému kňazskému jubileu celkom mimoriadnu radosť. Matka Božia mi vždy spôsobovala iba radosť a spomienky na tieto radosti sú najkrajšie z celého môjho života, odvetil farár. Ale čo mi chcete povedať? Tokanier vytiahol z vrecka noviny a položil ich pred Vianneya na stôl. Čítajte. Nikdy ma nezaujímalo, čo tí novinári naškrabú, najmä odkedy pokladajú za potrebné zaoberať sa úbohým farárom z Arsu. Ale toto vás bude zaujímať, nástojil kaplán. Tak mi sám povedzte, čo tam je. Mám ustaté oči. Teda počúvajte. Cisár Louis Napoleon láskavo ráčil vymenovať veľa dôstojného pána kanonika Jána Vianneya, farára z Arsu, za rytiera čestnej légie a udelil mu súčasne jej kríž. Týmto sa udeľuje zaslúžilému duchovnému najvyššie vyznamenanie Francúzska. Tak, čo na to poviete teraz? Želal by som si, aby ma radšej cisár láskavo nechal na pokoji. Zamrmlal Vianney. Či si má zo mňa robiť posmech celý svet? Ešte ten istý večer prišiel starosta, Grof de Gré, a odovzdal Vianneyovi menovací dekrét. Aké žarty si to robia zo mňa, úbohého človeka, vzdychol si farár. Odrazu mu však blisla hlavou myšlienka, ktorá rozžiarila jeho tvár. Je s tým krížom spojená aj nejaká peňažná odmena? Dostanem peniaze pre svojich chudobných? Nie, to je iba čestné vyznamenanie, vysvetlil starosta. Pekné, ale čo z toho, keď to nevynáša nič pre mojich chudobných? Povedzte cisárovi, že nechcem o tom nič vedieť. To je absolútne nemožné, smial sa grof. Pán farár, dodal to kanier, všetci vás vyznamenávajú, najprv biskup, teraz cisár. Ako vás potom vyznačí milý pán Boh v nebi? Práve to mi robí veľkú starosť, búril sa kňaz. Keď príde smrť a predstavím sa so všetkými týmito márnosťami pred pánom Bohom, zaiste mi povie, strať sa, už si dostal svoju odmenu. Pár dní potom, keď Vianney prezeral poštu, buchol rozhorčene na stôl a zvolal. Teda to je vyznamenanie. Tu mi posiela štátny kancelár účet. Mám zaplatiť 20 frankov za čestný kríž. A som ho zamietol. Radšej hodím tých 20 frankov najbližšiemu žobrákovi do klobúka. V oktobri sa v Arse objavil pán Svetloňo, prefekt departmentu EN, aby farárovi osobne blahoželal. Prosím vás, pán prefekt, zaneste ten kríž nejakému dôstojnejšiemu. Bol by som radšej, keby mi bol cisár niečo podaroval pre mojich chudobných, odpovedal mu kňaz. Ale cisár tým nechcel uctiť vás, pán farár. Chcel ho upokojiť úradník.
Áno, a teda koho?
Čestnú légiu.
Tá sa veru za takúto čest poďakuje, zamrmlal Vianý.
Prefekt chcel vo svojich komplimentoch pokračovať, ale farár ho prerušil a povedal.
Pán prefekt, budem prosiť milého pána Boha, aby vás ešte dlho zachoval v departmente N, aby ste mohli konať dobro svojou radou a predovšetkým svojim príkladom, ale teraz prosím vás, prepáčte, musím ísť do spovednice.
O pár týždňov biskup z Blej zavolal kaplána Tokaniera, aby ho poveril odovzdaním kríža čestnej légie, ktorý poslali Vianíovi.
Nebolo by vhodnejšie, aby tak urobila vaša excelencia? Pýtal sa kaplán.
Nie, nie, len to urobte vy, smial sa biskup. Po skúsenostiach, ktoré som mal s kanonickým pláštikom, neodvažujem sa priniesť mu cisárske vyznamenanie. Riskoval by som, že mi ho hodí k nohám.
Tak sa stalo, že raz večer kaplán prišiel k farárovi a odovzdal mu zapečatenú skrinku.
Bratia z prozreteľnosti, Katarína Lasáňová a Johana Šenajová, vstúpili za ním do izby, aby sa zúčastnili na slávnostnom ukone.
Čo sa zasa deje?
Pýtal sa Vianý a nedôverčivo sa díval na skrinku.
Možno, že vám posielajú nejaké relikvie, poznamenal kaplán.
Tomu by som sa potešil, odpovedal Vianý a trasúcimi rukami rozlomil pečať, otvoril zásielku a vybral kríž čestnej légie.
Len toto, povzdychol sklamaný.
Ale vyznačenie je ozdobené skutočným krížom, upozorňoval Tukanier, lebo sa obával, že by mu ho Vianý skutočne mohol hodiť k nohám.
Požehnajte ho.
Farár urobil znak kríža nad vysokým štátnym vyznamenaním.
Teraz mi dovolte, aby som vám ho pripevnil, prosil kaplán.
O nie, zdráhal sa Vianý.
Toho sa vyvarujem. Ľudia by mi mohli povedať to, čo svätý Benedikt zbrojnošovi kráľa Totilu, ktorý, aby ho oklamal, predstúpil pred neho v purpúre svojho pána. Odlož znak hodnosti, na ktorú nemáš právo.
Pritom vzal kríž, podal ho kaplánovi a povedal.
Tu, priateľ môj, vezmite si ho s takou radosťou, za akou vám ho dávam.
O niekoľko dní priviedli k farárovi istého slávneho maliara, ktorý sa pred ním hlboko poklonil a povedal.
Mám príkaz od istej vysoko postavenej osobnosti, aby som zväčšnil pána kanonika Vianýa, rytiera čestnej légie. Prosím, aby ste mi venovali niekoľko sedení.
Áno, áno. Len ma namalujte s červeným pláštikom a s krížom a potom napíšte ničota pýcha, odpovedal farár.
Teda, kedy môžeme začať s maľovaním? Žiaľ, nemôžem ostať dlho v Arse, mám vymedzený čas.
Vidíte, aj ja, milý pane, usmial sa Vianý.
Jediné posedenie, ktoré môžem poskytnúť, je v spovednici.
Ale tam vás nemôžem maľovať.
Tým lepšie, nechajte to tak,
prikývol farár a nechal maliara samého.
Iný umelec sa priblížil dokonca k spovednici farára a tváril sa, ako by sa chcel spovedať. Keď však farár už dvíhal ruku, aby ho požehnal, povedal.
Som sochár Emilián Kabuše a prichádzam na rozkaz biskupa, aby som zhotovil vašu sochu. Tu je odporúčajúci list vášho arcipastiera.
Nie, nie, na to sa nedám, odvetil Vianý a otvoril dvere sakristie.
Ale umelec sa nedal len tak ľahko odbaviť. Vyhľadal si vhodné miesto v kostole a kým farár každé ráno vyučoval pútnikov, začal z vosku modelovať jeho podobu, čo sa mu aj pár dní darilo. Neskoršie však farár prišiel na to, čo skrýval za svojím širočizným klobúkom. Prerušil svoju reč a zvolal.
Vy tam vzadu, kedy už konečne prestanete vyrušovať mňa i ostatných?
Sochár sa potmehúcky usmieval.
Práve dokončil posledné hlavné ťahy, aby podľa modelu mohol zhotoviť bystu.
Keď ukázal dokončené umelecké dielo farárovi v prítomnosti bratov a kaplána, Vianý prekvapene zvolal.
Čo to má znamenať? Tu predsa nie je žiadny maškarný ples.
Prísne pozeral na umelca a dodal.
Vy ste ma teda neposlúchli, pán môj. Mám vám odpustiť?
Áno, odpustite mu, prosil tokanier s úsmevom. Spravil to na príkaz biskupa.
No dobre, milý pane, obrátil sa na poli zmierený k pánu Kabušetovi. Odpustím vám, ak mi slúbite, že sa bysta pred mojou smrťou nedostane na verejnosť.
Sľubujem vám to, prisľúbil umelec.
O tom choďte v pokoji, kývol Vianý a podal sochárovi ruku.